Үшінші бөлік. Ғайса тағын ғибадатханаға келді. Онда қолы қырышқан кіші бар еді. Әгер Ғайса шимбе күнні сауықтырса, оны ғайыпларға сәбәп болыр деп, бірнеше фарисей оның артынан көзеттілер. Қолы қырышқан кішіге Ғайса айтты.
Ортаға шығып бас.
Әтігілерден сұрады.
Шимбе күнні нәрсе ішлерге рұқсат етілген? Яқшылық ма, яйса яманлық ма? Тұрмышны сақлап қалырға ма, яйса хәләк итерге ма?
Олар үндәшмәділәр. Ғайса оларның қаты көңілі бұлыларына ашынып, оларға ашу білен қарап алды, һәм кішіге әйтті.
Қолыңны сус.
Ол қолын сузды. Оның қолы сауықты. Фарисейлер кеттілер, һәм шунда оқ Херут патша тарафдарлары білен бірге Ғайсаны хәләк ету хақында кеңәш қырдылар. Ғайса өзінің шәкірттәрі білән Галилея диңгізінә таба йүнәлді. Аңа Галилеядан һәм Яһудиядан күп санлы халық иярді. Аның эшләгән эшләре хакында ишетеп, Иерусалимнан да, Идумаядан да, Урдун аръягыннан да, Тур һәм Сидун тирәләреннән дә күп халык килде. Халык үзен кысмасын дип, Гайса шәкертләренә кимәне әзер тотарга кушты. Күп кешеләрне савыктырган булганга, чирдән интеккән кешеләр аңа кагылыр өчен, аның янына этешеп-төртешеп киләләр иде. Эшләрендә шакшы рухлар булганнар да аны күрү белән каршына йөз түбән егылып:
"Син Аллаһның улы!"
дип кычкырдылар. Әмма Гайса аларны үзенең кем булуы хакында сөйләүләреннән катгый тойды. Гайса тауга менеп үзе сайлаганнарны янына чакыртып китертте. Булар үзе белән бергә булыр өчен һәм аларны яхшы хәбәр сөйләргә, җиннәрне аның вакаләте белән куып чыгарырга дип кешеләр янына җибәрер өчен сайлаган 12 кеше иде. Менә ул 12 шәкерт. Гайса Питер дип атаган Шимон, Зебедай улы Якуб, һәм аның энесе Яхья, Гайса аларны Буаниргис, ягъни күк күкрәү уллары дип атады. Андрей, Филипп, Бартулумай, Маттай, Томас, Халфай улы Яхкуб, Таддай, Крәшүче Шимон һәм Гайсәгә хыянат итәчәк Яхуд Искариот. Гайса кире өйгә кайтты. Анда тагын шундый күп төркем җыелды ки, хәтта алар ашап алырга да өлгермәделәр. Туганнары бу хакта ишеткәч, акылдан язган икән бу дип уйлап, аны кишләп алып китәргә килделәр. Иерусалимнан килгән канунчылар әйттеләр:
"Аның эчендә Бельзебул бар. Ул җиннәрне җиннәр башлыгы кеше белән куып чыгара."
Гайса аларны үзе янына чакырып алып, аларга гыйбрәтле сүзләр сөйләде.
"Ничек итеп шайтан шайтанны куып чыгарсын инде? Әгәр патшалык эчендә бүленеш булса, бу патшалык тора алмас. Әгәр гаилә эчендә ызгыш талаш булса, бу гаилә таркалмый калмас. Ә инде шайтан үзенә үзе каршы чыгып бүлгәләнсә, шайтан патшалыгы калмас. Бу аның ахыры булыр. Берәү дә көчленең өенә кереп, аны бәйләмичә малын талап чыга алмас. Бәлки аны бәйләгәч кенә өен талап чыгар. Сезгә хак сүз әйтәм. Кешеләрнең бөтен гынахлары һәм ничек кенә көфер сүз әйтмәсеннәр, бөтен көфрләнүләре кичерелер. Әмма изге рухка карата көфер сүз әйтүче мәңге кичерелмәс. Ул мәңгелек гынахта гаепле."
Кайберәүләр аның эчендә шакшы рух бар дип әйткәнгә күрә Гайса шулай сөйләде. Шул вакытта Гайсаның анасы белән энеләре килделәр һәм тышта торган килеш аны чакырттылар. Янында утырган халык арасыннан берәүләр аңа әйттеләр:
"Сине тышта әниең һәм энеләрең көтә."
"Кем минем анам һәм туганнарым?"
диде Гайса аларга җавап итеп, һәм үзе тирәле утырганнарга карап әйтте:
"Менә минем анам һәм туганнарым. Аллаһы ихтыярын үтәүчеләр миңа ир туганда, кыз туганда ана да булалар."